Torej, gospod predsednik, izkupiček današnjih pogovorov s sindikati.
Torej, vlada bo jutri nadaljevala z obravnavo pogajalskih izhodišč. Jaz upam, da jih bo tudi sprejela. Vendar je pa potrebno naprej povedati, in mislim, da je to pošteno, da teh dodatnih zahtevkov, ki presegajo 170 milijonov evrov, ni mogoče zadovoljiti, da bo potreben kompromis, in to kompromis, ki v tej situaciji, ko vlada išče vse notranje rezerve pri pripravi predlogov rebalansa proračuna, ne bo bistveno dodatno bremenil javnih financ.
Kakšen je po vašem mnenju možnost po današnjem sestanku za ta kompromis?
No, to ni odvisno samo od naše pripravljenosti, odvisno je tudi od druge strani. Vsi skupaj pa smo odvisni od realnih razmer in od zmogljivosti javnih financ v Sloveniji, še posebej v času, ko delamo vse, da bi zajezili inflacijo.
A bo nov plačni sistem uveden s 1. majem letos, kot je pač podpisano v dogovoru s sindikati?
Torej, tudi če ne bi bil, v tem primeru pride v veljavo tista klauzula, ki določa izplačilo po računu. Vendar pa, vsaj kar se tiče vlade, bomo naredili vse, da ta rok spoštujemo oziroma da ga dosežemo. Ni pa to odvisno samo od nas, ampak tudi od ostalih dveh dejavnikov, ki sem jih prej navedel.
Kje se najbolj zatika? V bistvu, kateri sindikati presegajo te okvire?
Jaz sem namenoma navedel samo številko, ki jo dobimo, če se štemo vse te zahteve. Bilo bi nekorektno, če bi mi izpostavljali konkretne zahteve po posamičnih panogah, če jih oni sami niso, gre pa za pogajanja. Vendar je že, verjetno tudi iz spremljanja te situacije, tudi vam jasno, da ponekod so praktično stvari zelo blizu uskladitve ali pa smo že tam, ponekod pa so te razlike zelo velike.
Ali ste tako prosili še za komentar razmer v koaliciji, če je gospod Šrot dejal, da so na rogu in da razmišljajo o tem, da gredo iz koalicije?
Torej, to je bil drugi primer, da sem jaz na neki tiskovni konferenci slišal, da bi se morala koalicija sestati. Nobenega uradnega predloga nisem dobil. To je nekoliko nenavadno, še vse zato, ker koalicija normalno deluje. Koalicija vsak teden sprejema zelo veliko odločitev, ki jih uskladi prej, preden vlada sploh sprejme karkoli pomembnega ali preden karkoli pomembnega predlaga državnemu zboru. V tem mandatu nismo sprejeli še nič, kar ne bilo koalicijsko usklajeno.
Kako si potem razlagate torej, te besede Bojana Šrota? Kaj mislite, da je v ozadju, da je pravzaprav to že drugi njegov kar odločen napad na, tudi na vas na sedanje?
Torej, ne želim špekulirati o tem, tudi nimam časa, da bi se s tem ukvarjal. Spoštujemo proceduro in bomo še naprej in sem prepričan, da koalicija ni v nobeni krizi in da tudi ne bo razpadla.
Bojan Šrot je včeraj, če lahko še to gospod predsednik, ni izključil možnosti, da bi lahko za zadnjimi aretacijami stali vi, tudi Sašo Peče je danes to podprl, rekoč, da je to vaša predvolilna poteza, ki jo bo plačali vsi davkoplačevalci. Kako odgovarjate?
Torej, tega ne bi komentiral, vsak ima pravico do svojega mnenja, kar se pa tisto, kar se je pa dejansko dogajalo, je pa preverljivo.
Kaj pa odnosi z ministrom Virantom, gospod predsednik, sta se danes govorila torej o morebitnih spremembah volilne zakonodaje, o katerih je minister razmišljal, vlada, da je že včeraj povedala, da jih ne bo?
To žal ni bilo časa, da bi o tem govorila. Je pa tako, kot smo zapisali včeraj. Te spremembe smo uveljavili pred kratkim. Ni bilo nobenih problemov s tem. Vlada je za svoj predlog dobila dvotretjinsko podporo v parlamentu in kolikor je prihajalo do kakšnih tehničnih težav, bodo te odpravljene na tej ravni, ne pa za spremembe.
Samo eno vprašanje, jutri zjutraj se izteče ta rok, ko morate računsko sodišče odgovoriti v zvezi z gospodom Janezom Podobnikom, ko boste predlagali odstop ali
Torej sem včeraj poslal, oziroma moj kabinet je poslal predsedniku računskega sodišča mnenje vladne službe za zakonodajo. Ta opozarja na nekaj velikih nejasnosti v zvezi z zakonom, na katerega se predsednik računskega sodišča sklicuje. In dokler te nejasnosti ne bodo odpravljene, se jaz ne morem odločiti.
Lahko premier, ali drži, da boste ministra Podobnika, kot se govorim, potisnili v brezizhodni položaj in bo zaradi tega moral sam odstopiti?
Kje pa se to govori?
Ima minister podobni tak, kot je vaš odgovor, gospod predsednik. In zaupanje.
Mislim, da sem na to vprašanje odgovoril.
Jaz bi samo vprašal še, če se boste vseeno srečali z Bojanom Šrotom, glede na to, da pravi, da ste se v treh mesecih samo enkrat dobila na kosilo in da po koalicijski pogodbi naj bi se enkrat mesečno redno srečevali na predsednik iz nas.
Torej, nikoli nisem zavrnil pogovora ne z gospodom Šrotom, ne s kakšnim drugim predsednikom koalicijske stranke. Kmalu po njegovi izvolitvi smo se tudi dogovorili, da bo zadeve tekočega usklajevanja, ki potekajo vsakodnevno praktično v vladi, opravljal podpredsednik njegove stranke v imenu Slovenske ljudske stranke, ki je član vlade. Gospodu Šrotu je bilo v lanskem letu tudi ponujeno mesto v vladi, ki ga je zavrnil. Na začetku, ko smo gradili to koalicijo, je veljal princip, da so predsedniki koalicijskih strank člani vlade, zato da je ta koordinacija normalna. Z to spremembo na čelu Slovenske ljudske stranke je bil ta princip porušen in ravno zaradi tega je prišlo do dogovora. In pravzaprav ga je sam gospod Šrot predlagal, da za takšno tekoče usklajevanje pooblasti podpredsednika, ki je minister.